Facemos unha aposta en común de todo o equipo da información recollida. A partir de aí retomamos os roles asignados, as persoas redactoras e xornalistas elaboran o guión. As persoas locutoras e técnicas de son buscan música e efectos sonoros para incluir. Facemos a grabación do noso podcast, as persoas locutoras e técnicas de son graban. Editamos a nosa grabación para engadir efectos e música se é preciso.